Šī gada G20 valstu līderu samita uzmanības centrā ir jautājumi par izaugsmes veicināšanu. Tiek apspriest veidi, kā radīt jaunas darba vietas, cīnīties ar nodokļu krāpšanos, kā arī tiek diskutēts par kopējo globālās ekonomikas stiprināšanu. Pasaules ekonomiski attīstītāko valstu vadītāji gatavojas paplašināt savu februāru izstrādāto rīcības plānu ar mērķi palielināt globālo ekonomisku izaugsmi par 2% tuvāko 5 gadu laikā. Tikšanās priekšvakarā ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-moons aicināja sanāksmes dalībniekus pievērst pastiprināt uzmanību arī tādiem izaicinājumiem, kā cīņa ar ebolas vīrusu, klimata izmaiņām un konfliktam Ukrainā. Vismaz aicinājums par ebolas vīrusu jau ir guvis dzirdīgas ausis, un G20 sanāksmes dalībnieki ir nākuši klajā ar paziņojumu solot darīt visu iespējamo, lai likvidētu epidēmijas uzliesmojumu Rietumāfrikā. Šodien uzrunājot studentus Queenslandas universitātē, ASV prezidents Baraks Obama norādījis, ka visām valstīm ir pienākums palielināt nodarbinātību un labklājību, jo savienotās valstis vienas pašas nespējot nest uz saviem pleciem visu globālo ekonomiku. Tāpat ASV prezidents uzsvērs, ka šo mērķu sasniegšanai ļoti nozīmīga ir arī reģionālā drošība, apstiprinot arī to, cik Amerikas Savienotajām valstīm strateģiski nozīmīgs ir Āzijas un Klusā okeāna reģions.
So the question that we face is which of these futures will define the Asia-Pacific in the century to come.
Kā norāda Obama, pašlaik starptautisko sabiedrību nodarbinot jautājums par Āzijas reģionu nākotni proti, par to, lai notiek virzība pretī mieram, integrācijai un taisnīgumam, vai arī nekārtībām un konfliktiem. Pēc Obamas vārdiem, jebkādai efektīvai drošības sistēmai Āzijā ir jābalstās nevis uz ietekmes sfērām, piespiešanu vai iebiedēšanu, kad lielākās valsts apceļ mazākās, bet gan uz aliansēm, kas sniegt drošību visām iesaistītajām pusēm, garantēt starptautisko tiesību un normu ievērošanu un nodrošināt dažādu strīdu atrisināšanu mierīgā ceļā. Savā uzrunā Obama skaidri nenosauca vārdā Ķīnu, taču norādīja uz dažiem teritoriāliem konfliktiem Austrumķīnas jūrā. Ķīna gan pieminēta arī kā pozitīvs piemērs. Obama īpaši slavējas nesenā ASV un Ķīnas panākto vienošanos par kaitīgo izmešu apjomu samazināšanu klimata pārmaiņu panākšanai. ASV prezidents norādījis, ka ja šajā jautājumā var vienoties Ķīna un Savienotās valstis, tad to var arī pārējā pasaule. Šeit gan jāsaka, ka tikšanās organizātori Austrālija un tās premjerministrs Tonijs Ebots ir mēģinājuši panākt, lai klimata diskusijas samita laikā neatrastos uzmanības centrā. Kā norāda BBC, kopš Ebota stāšanās amatā ir ievērojami samazināta oglekļa emisija. Nodoklis, kā arī par 70% samazinājušās investīcijas atjaunojamā enerģijā. Lai protestētu pret šādu politiku, šodien aptuveni 200 aktīvistu vienā no pludmalēm ieraka savas galvas smiltīs. Taču jāsaka, ka liela daļa samita uzmanības ir pievērsta kādai citai personai un kādam citam jautājumam, proti Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam un pašreizējam konfliktam Ukrainas austrumos. Kā ziņo aģentūra France Press, Vladimira Putina klātbūt nesot uzņemt visai vēsi, rietumvalstīm apsūdzot Krieviju par Malaizijas aviolīniju pasažieru laineru notriekšanu šī gada jūlijā Ukrainā. Britu premjers Davids Camerons izteicies, ka Krievijai ir jāpārstāj terorizēt Ukrainu. Savukārt Austrālijas premjers Tonijs Ebots apsūdzējis Putinu mēģinājumos atjaunot zudušo carisma slavu. Arī ASV prezidents Obama uzsvēris, ka Krievijas darbības Ukrainā rada draudus visai pasaulē. No savas puses, Putins vēl pirms samita apsūdzēja G20 dalību valstis par sankciju ieviešanu pret Krieviju, paziņojot, ka šāda rīcība pārkāpja pašas grupas principus. Vienlaicīgi gan viņš atzinis, ka šo jautājumu samita laikā aktualizēt neplāno. Uģis Lībiec, Latvijas radio.